familia încotro.
Stimați ascultători, bine v-am găsit la emisiunea de familie. Sunt Ioan Ciobotă și vă invit să urmăriți în continuare expuneri prezentate de pastorul Daniel Brânzei.
Omul a căzut și a fost izgonit afară, afară din grădina aceea frumoasă. Trei lucruri am accentuat în studiu despre această femeie care este mama noastră a tuturor, mămica noastră din care ne tragem toți, mama tuturor celor vii. În primul rând, am luat din viața ei, în cădere, în momentul căderii, prima promisiune mesianică, făcută în Geneza, capitolul 3, versetul 15. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, spune Domnul Iisus șarpelui, între sămânța ta și sămânța ei. Tu îi vei zdrobi călcâiul, ea îți va zdrobi capul. Prima promisiune mesianică. Și am văzut împreună și vom relua atunci când vom vorbi despre Iov lupta semințelor de-a lungul istoriei. Semința diavolului, semința femeii, lupta între aceste două semințe, șirul corupt prin Cain până la Lameh și semința aceasta de urmași de căzuți, șirul mai puțin corupt, dar asta nu înseamnă necorupt, prin Set, care l-a înlocuit pe Abel, până la Noe, șirul acela de oameni frumoși. Și vom vedea, în timpul lui Noe s-a întâmplat o catastrofă din punct de vedere al luptei între semânța diavolului și semânța omului. A doua și ultima confruntare mare a fost pe timpul Domnului Iisus, care a venit în semânța femeii, născut din fecioară, și acolo la cruce a zdrobit capul șarpelui, așa cum anunțase Dumnezeu în Geneza 13. Cum a venit diavolul la primii oameni, la femeie și la bărbat, și cum vine el și astăzi la fiecare om în parte cu aceeași întreită ispitire. Nu e original, nu are nimica nou, așa a venit la Domnul Iisus și așa a fost zdrobit de Domnul Iisus, care a câștigat sau a recâștigat în pustia lumii ceea ce a pierdut Eva în grădina Eden. Așa vine diavolul la fiecare dintre noi. Haideți să mergem puțin mai departe. O ființă aparte este luată din Adam. Aceasta înseamnă o existență condiționată. Cu alte cuvinte, Eva nu ar fi existat dacă nu ar fi existat Adam. Adam a existat și fără Eva. Femeia este o existență condiționată de existența bărbatului. Fără bărbat, Eva nu ar fi fost niciodată. Este o existență motivată și destinul ei este să fie un ajutor potrivit pentru bărbat. Un ajutor potrivit pentru bărbat. Și în același timp o existență periculoasă, că venind lângă om, i-a înlesnit cădere. Aș vrea în primul rând să vă cer scuze dacă ceva ce am să spun nu o să fie la modă sau nu o să fie în armonie cu tendința aceasta generală de a face o apă și un pământ din tot ceea ce există în omenire. Nu există deosebire în niciun fel, spun oamenii. Biblia spune că există deosebiri foarte mari între bărbat și femeie. Nu e vorba de valoare, așa cum vom vedea, e vorba de poziția pe care a rânduit-o Dumnezeu în urma căderii. Creați să domnească împreună, bărbatul și femeia au căzut și ordinea dintre ei s-a schimbat. Haideți să citim primul text de acolo, de la cădere, din Geneza, capitolul 3. Tema mea este foarte delicată și ca să nu dați vina pe mine, am să-l iau pe învățătorul meu și am să vă prezint învățătura lui. Noi nu avem voie să fim originali, fiecare trebuie să aibă un învățător și eu am un învățător foarte bun și o să vă prezint poziția femeii în societate, familie și biserică, așa cum este prezentată ea, nu de Daniel Brânzei, ci de învățătorul meu, care sper că va fi și învățătorul dumneavoastră. Geneza, capitolul 30, versetul 16. Aici s-a schimbat ordinea din familie. Versetul 16 ne spune despre ceva ce se va întâmpla. N-a fost până atunci. Voi mări, totul este la viitor. Voi mări mult suferința și însărcinarea ta. Până atunci femeia n-a trăit sub blestemul suferinței și a sarcinilor acestea care au venit peste ea. Cu durere vei naște copii. Și continuă, dorințele tale se vor ținea după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Ce vrea să spună oare Duhul lui Dumnezeu în expresia aceasta? Dorințele tale se vor ținea după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. De fapt, asta este tema noastră. Și primul ajutor o să-l luăm din capitolul 4, versetul 7, unde același verb, aceeași expresie, apare într-un alt context. Ce înseamnă că dorințele femeii se vor ține după bărbatul ei? Iată ce spune în capitolul 4, versetul 7. De data aceasta e vorba de Cain. El și Abel au adus Domnului o jertfă, amândoi câte o jertfă. Dumnezeu a privit spre jertfa lui Abel cu plăcere, spre a lui Cain nu a primit-o. Fumul s-a dus pe fața pământului. Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a posomorât fața. Și Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui, ce scrie aici? Exact aceeași expresie, același verb în original, ca și despre situația femeii. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Ce face păcatul față de om? Tot timpul stă la pândă și caută să-l stăpânească. Păcatul caută să îl înrobească pe om. Aceasta e experiența mea și cred că e experiența fiecăruia dintre dumneavoastră. Și asta îi spune Dumnezeu lui Cain. Ești vinovat. Nu-i vorba de jertfă. Cum ai venit la mine, nu-i bine. Inima ta nu este bună. Uite, și fața ți s-a posomorât. Răul este în tine. Nu e bine ce faci. Ești într-o luptă cu păcatul și tu ai început să pierzi. Păcatul se ține după tine. Dorințele lui se țin după tine. Caută să pună stăpânire pe tine. Dar eu ți-am dat puterea să-l stăpânești. Ai responsabilitate înaintea mea. Tu răspunzi de ceea ce faci. Știu, păcatul vrea să te înrobească, dar ți-am dat și puterea să-l stăpânești. Rezultatul este că Cain nu primește nimic din ceea ce spune Dumnezeu. Îl cheamă pe Abel, se duc în câmp și Cain se ridică deasupra fratelui său și îl omoară. Și cu aceasta devine rob al păcatului. Același verb este folosit și când este vorba despre relația între femeie și bărbat. Fuseseră creați egali. Dumnezeu a luat-o pe Eva din coasta lui Adam. Înțelepciunea populară spunea, Domnul Dumnezeu n-a luat-o pe femeie din țeasta omului ca să nu i se urce la cap. N-a luat-o nici din oasele picioarelor ca să n-o calce în picioare. A luat-o din coastă. De aici, din vecinătatea cea mai caldă și intimă a inimii. A luat-o din locul în care este protejată, pentru că coasta este protejată de braț. Și spuneam că un băiat devine bărbat atunci când pentru prima dată în viața lui pune mâna pe umerii unei fete și își simte înapoi coasta. Asta e poziția femeii, de aici a fost luat. Și când bărbaților care sunteți bărbați, dumneavoastră știți despre ce vorbesc. Ce am simțit noi prima dată când am pus mâna pe umerii, din băiat te-ai transformat în bărbat și ai ridicat umerii. Dacă era mai înaltă, te-ai și ridicat un pic așa. Ai devenit bărbat și ai intrat sub protecția, sub aripa ta protectoare și coasta și-a regăsit poziția de aici de unde a fost luat. Așa a fost la început. Din cauza păcatului, spune Dumnezeu, veți intra într-o realitate nouă. Și tu, ca femeie, vei încerca să-l domini. Iar el va stăpâni peste tine. Și de 2000, de 4000, de 6000 de ani, aceasta este istoria tuturor familiilor, istoria tuturor relațiilor între bărbați și femei în biserică, în familie și în societate. Femeia caută să se ridice deasupra și bărbatul caută să o pună înapoi. Și candidează să fie în justiție și candidează să fie acolo și candidează să fie acolo și toți bărbații se încruntă. Ea caută să se ridice și îi caută să o pună înapoi. Aceasta este o realitate. Care este poziția noastră ca și creștini în problema aceasta complicată a pretinsei egalități între bărbați și femei? De la început am spus, oamenii sunt toți egali ca valoare înaintea lui Dumnezeu, dar ca poziție. Dumnezeu ne-a spus că din cauza păcatului există un zbucium, există o luptă continuă între bărbați și femei, s-a pierdut armonia de la început, de parcă cumva toată istoria bărbatului va reproșa femeii, din cauza ta sunt aici. Și va căuta să-i spună, tu taci, de acum încolo eu conduc. Ai condus odată și ai condus prost. Unde mai, uite unde m-ai adus, să nu te mai aud. Stai acolo și taci. Iar femeia caută mereu să îndrepte greșeala de atunci, căutând să arate că ea este în stare, că ea poate, că și dacă s-a greșit la început, asta nu înseamnă că nu poate, că ea poate și în multe privințe poate mai bine ca bărbatul. Și asta este tensiunea continuă între bărbat și femeie. Care este poziția noastră în situația aceasta? Francezii au o vorbă. Oriunde se întâmplă un necaz sau o catastrofă sau un faliment, francezii spun cherchez la femme, căutați femeia. Undeva, undeva trebuie să fie un nas de femeie care s-a băgat în chestia asta. Cherchez la femme, căutați femeia. Și istoria arată că de multe ori francezii au dreptate. Nu spun neapărat în cazul acesta, dar cel puțin în ceea ce ne privește pe tărâmul spiritual, marile erezii care s-au născut în mișcările creștine au avut la origină femei. Nu numai Izabela din Vechiul Testament, dar tot felul de alte Izabele care au apărut de-a lungul veacurilor. Am spus că femeia este o ființă aparte. O să vedem că femeii i s-a dat un regim de smerenie. Și acum dați-mi voie să fac ceea ce n-am făcut la început. Vă voi purta printr-un maraton, prin câteva texte, toate ale învățătorului meu, acelui care a pus temelia bisericii, acelui pe care trebuie să-l ascult, din învățătura căruia n-am voie să ies, cel ales de Dumnezeu să fie mentorul bisericii Nou Testamental. Și am pomenit pe apostolul Pavel. Sigur, dacă sunteți la curent, foarte mulți oameni vor spune de apostolul Pavel, Pavel, păi el n-a fost însurat. El a avut ceva cu femeile. A avut o pornire împotriva femeilor. Sigur, o să-mi citiți, da, femeia să tacă în adunări. Păi da, Pavel, sigur că da, Pavel. Și foarte mulți oameni și chiar comentatori biblici cred că, într-adevăr, Pavel a avut o pornire prejudecată împotriva femeilor. Aș vrea să vă arăt în primul rând că nu este așa. Apostolul Pavel purta învățătura lui Dumnezeu. El a fost foarte balansat în relațiile cu femeile și nu-l putem caricaturiza ca un bărbat absurd, aspru și pornit totalmente împotriva femeilor. Haideți să vă dau câteva exemple în care Pavel este foarte drăguț și foarte aproape de femei chiar în lucrare. Apostolul Pavel a lucrat cu femeile în biserică, nu le-a dat la o parte niciun fel. Au fost lucrări pe care au putut să le facă femeile, au fost lucrări pe care le pot face bărbați. Pentru că biserica nu este numai predică, biserica nu este numai învățătură, biserica este părtășia sfinților. Și în părtășia sfinților sunt o grămadă de slujiri care trebuie făcute. La un moment dat, o biserică din Cartea Faptele Apostolilor l-a chemat pe Petru să vindece o soră pentru că se merita, mâinile acelei surori slujiseră biserica. Dorca, această femeie, aceasta numită căprioara în limba română, făcea hăinițe pentru copii. În biserică sunt foarte multe slujiri, nu numai predicarea și învățătura. Și Apostolul Pavel a colaborat cu foarte multe femei. Nu faceți din el ceea ce n-a fost. Este un om care are tact, are căldură și are simpatie pentru colaboratoarele lui în lucrarea Domnului. Iată, de exemplu, mărturia din Filipeni, capitolul 4. De aceea, prea iubiții și mult doriții mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul, prea iubiților. Îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul. Ce sunt acestea? Sunt două femei. Și acum, vorbind celui căruia i-a trimis scrisoarea, și pe tine, adevărat, tovarăș de jug, te rog să vină ajutorul femeilor acestora, care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții. Îndemn pe Evodia și Sintichia, aceste femei care au lucrat împreună cu mine. Apostolul Pavel nu i-a fost greu să lucreze cu femei, dar fiecare în slujirea lui. Roman, capitolul 16. Toți știm că ultimul capitol din Romani este alcătuit dintr-o înșiruire de salutări. Apostolul, care nu fusese încă la Roma, avea foarte mulți prieteni care ajunseseră la Roma. Și nu pierde ocazia ca să-i salute și îi salută pe foarte mulți pe nume. Capitolul 16, versetul 1. Vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră, care este ce? Diaconiță a bisericii din Chencre. Pavel îi poartă de grijă acestei femei și roagă biserica de acolo să aibă o atitudine de respect și de slujire. Să o primiți în Domnul într-un chip vrednic de sfinți și să o ajutați în orice ar avea trebuință de voi. Căci ea s-a arătat de ajutor multora și îndeosebi mie. Să vedem totuși care este învățătura lui Pavel în ce privește poziția femeii în familie, biserică și societate și ce legătură are aceasta cu căderea Evei. Efeseni, capitolul 5, de la versetul 22, citim așa. Nevestelor, fiți cum? Suspuse. Nu, nu. Ar fi fost o greșeală de computer. Apostolul Pavel începe să vorbească despre poziție. Aici nu e vorba despre valoare. Vorbește despre poziție în armonia familiei, cu o ordine pe care el a primit-o în înțelepciunea dată de Duhul lui Dumnezeu. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei. Și ce dacă? Nevasta-i gâtul, nevasta-i gâtul, nevasta-i gâtul. Și el sucește cum vrea. Același conflict de 6.000 de ani. Bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Întoarceți acum 1 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 1 la versetul 12. Acestea sunt textele în care Apostolul Pavel vorbește despre ordine în familie și poziția femeii în urma căderii. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile în tocmai cum vi le-am dat. Dorința lui Pavel ca el să rămână învățătorul nostru și să nu ieșim din învățătura lui. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit își necinstește capul său. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit își necinstește capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. Dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă. Iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă, o rasă să se învelească. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul, pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu. Pe când femeia este slava bărbatului, ordinea prin creație. Dumnezeu l-a creat pe om, pe bărbat, și femeia are o existență derivată din bărbat. Ea este slava bărbatului. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea, femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei, Totuși, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. Căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul este prin femeie și toate sunt de la Dumnezeu. Totuși, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. Versetul 16. Dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi nu avem un astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu. Deci aici spune, femeia este din bărbat, cu existență derivată din existența bărbatului. 2 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 1 la 3. Să auziți aici ce spune. Aici e vis-a-vis de Eva. Apropo, iarăși, la ordinea creației și la urmarea căderii în păcat. Vinovăția lui Eva, care a tras-o într-o poziție în care va avea de suferit. Deci, 2 Corinteni, capitolul 11. O, de a-ți putea suferi puțin tică nebunie din partea mea. Ei, haide, suferiți-mă! Că sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Dar mă tem ca după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Șarpele a amăgit pe Eva. Și eu spuneam, dar unde a fost Adam? Pentru că i-a luat din fruct și i-a dat și lui. Deci a stat ca lemtănase acolo lângă ea. Cum poți să spui că el n-a fost vinovat? Pavel zice, da, femeia a fost ispitită, chiar dacă bărbatul a fost acolo. Și eu rămân în ceea ce spune Pavel, pentru că nu pot să pun o altă temelie și n-am voie să învăț altfel. Deschideți la un alt text al lui, din 1 Timotei, capitolul 2. Și aici o să rămânem puțin mai mult și o să tragem niște concluzii și o să încheiem. Acestea sunt toate consecințe ale căderii. Conflictul dintre noi și poziția în care ne aflăm ca ființe căzute. Când vom învia dincolo de noua dimineață în veșnicie, nu ne vom mai căsători pentru că vom fi ca îngerii lui Dumnezeu în ceruri. Și va fi altă ordine pe care nu o cunoaștem. Dar deocamdată suntem aici. Și iată ce spune Apostolul Pavel în 1 Timotei, capitolul 2, de la versetul 9 la 15. Vreau, de asemenea, după ce a vorbit despre bărbați, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Femeia să învețe în tăcere, cu toată supunerea. Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere. Sunt cuvintele Apostolului Pavel care ne arată care este poziția femeii în biserică. Căci întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Și versetul 15, care este teribil de frumos, deși pare așa de neclar. Totuși, ea va fi mântuită prin nașterea de fii, dacă stăruiesc cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințenie. Cu alte cuvinte, femeii i s-a dat un regim de smerenie. În relația cu bărbatul, bărbatul este capul femeii. În viața publică, ea trebuie să poarte în inimă, în minte și chiar în înfățișare un semn, o înfățișare a supunerii ei. Și Dumnezeu, în ordinea Lui, n-a vrut și nu vrea ca femeia să se ridice deasupra bărbatului. Poziția Apostolului Pavel, după rânduiala pe care el a primit-o de la Domnul Iisus în călăuzirea Duhului Sfânt și pe care a așezat-o în toate bisericile înființate de el, a fost ca adunarea să considere bărbatul capul femeii, Hristos capul bărbatului și femeia să nu se ridice niciodată nicăieri deasupra bărbatului. Poate femeia să-l ajute? Sigur că da. Dar în probleme de decizie, de autoritate și de ultimul cuvânt, acestea aparțin întotdeauna bărbatului. Și de aici au o mulțime de glume care au spus că un bărbat a zis odată: da, eu în familia mea mi-am rezolvat problema. Eu am ultimul cuvânt întotdeauna, fie cearta cât de mare ar fi, eu am ultimul cuvânt. Și ce spui? Întotdeauna spun: ai dreptate, drag. Eu spun ultimul.
Familia? Încotro. Thank you.